Rok páně 1417. V pojednání jednoho pražského kanovníka jsem se dočetl, že to byl rok klidu před bouří, začal můj bratranec, když se uvelebil v křesle. Ale podle poznámek, které jsem si udělal na základě zápisků našich předků, tvrdím, že to vůbec není pravda. Souhlasím, Petře. Víš, co je zvláštní? Pokud se zamyslíš nad dějinami křesťanstva, nenajdeš jediný rok, o kterém bys mohl říci, že křesťané žili ve shodě, lásce a míru. Vždycky se jich našlo pár, kteří se snažili získat víc moci nebo peněz, než jim podle práva náleželo. Jistě, stoupenci Jana Husa chtěli pořád víc a víc. Nestačilo jim, že se kalich podával v několika kostelech. Chtěli, aby se podával všude a všichni společně ukrajovali z majetku církve. Ne, nebyl klid před bouří, ta bouře tehdy už začala. Zhruba ano, jen bych vinu nedával nám, kališníkům. Stoupenci římského papeže se nám snažili vzít i to málo, co se nám dosud podařilo získat. A protože si neuměli poradit sami, zradili svou zem. Začali hledat pomoc v cizině a jak mohli, pomlouvali České království. To byl největší zločin vás, katolíků. Co se doma uvaří, má se taky sníst. Říkáš nesmysly. Kališníci s námi tehdy nemínili diskutovat. Ve jménu té vaší víry jste nás chtěli pobít. A vy nás ne? My chtěli jen vyznávat pro větší Kristovu slávu kalich. To vy jste zapalovali hranice s kacíři. Takhle bychom se nikam nedostali, milý Danieli, řekl po krátké odmlce můj bratranec. Jak říkám, někdy se umí chovat rozumně. Tak to prostě bylo. Ani ty, ani já si však nemůžeme být s odstupem tolika let jistí, kdo měl tehdy ustoupit a kdo se mohl chovat rozumněji. Jakmile jednou zpochybníš víru a postavíš národ proti sobě, není síla, která by dokázala znesvářené strany usmířit. Modlím se, aby Bůh už nikdy nic podobného nedopustil. Souhlasně jsem přikývl a bratranci nalil do číše své nejlepší víno. Šetřil jsem si ho na nějakou sváteční příležitost. Zatímco s chutí upíjel, rychle jsem zrekapituloval pár událostí, abychom se pak už nerušeně mohli věnovat rodu Prokopů. V tomhle roce Kostnický koncil suspendoval vysoké učení pražské. Fakticky ho tím vyřadil ze světa křesťanských univerzit. Pro české učence to byla katastrofa. Pokud chtěl někdo získat univerzitní titul, který by uznávali za hranicemi, musel odejít studovat mimo České království. Vrátili jsme se do času, které u nás panovaly před vládou Karla, toho jména prvního českého krále a čtvrtého římského císaře. Musím ovšem připomenout, Danieli, že si za to mohli pražští učenci tak trochu sami. V březnu totiž univerzita deklarovala laické přijímání z kalicha jako závaznou podmínku ke spasení. Na to neměla právo, to snad uznáš i ty. A kdo to právo měl? Papež ani koncil by nikdy nic takového nepovolili. Tak vidíš, někdo ten krok udělat musel. Dneska, když víme, jak to celé dopadlo, se můžeme tvářit schovývavě. Ale představ si, jak tehdy muselo pražským mistrům ve skutečnosti být. Postavili se celému křesťanskému světu a nemohli vědět, jak to dopadne. Jana Husa i Jeronýma Pražského koncil upálil. Jim se mohlo stát totéž. A přece se dokázali sjednotit, aby očistili Kristovu víru. Byli to hrdinové. I když jednali pomíleně, jistou odvahu jim opravdu upřít nelze, souhlasil vstřícně můj bratranec. Bylo zřejmé, že se nechce hádat. Dali jsme se do práce. Kapitola 12. Za okny vál slabý větřík, ale nebyl studený, jako by ani nebylo 4 dny po svátku 3 králů. Vltava sice zamrzla, ale ledový příkrov nebyl silný a předešlého dne se jim probořil staroměstský jirchář, který táhl po ledu kárku naloženou kůžemi. V arcibiskupském paláci bylo od rána rušno. Konrád z Vechty se na Vánoce vrátil z Kostnice s jasnými příkazy koncilu. Je třeba skoncovat s českými kacíři. On sám z toho žádnou radost neměl, protože tušil, že to nepůjde tak snadno, jak si sbor vznešených prelátů představuje. Jenže neměl na vybranou, musel jednat. Jinak by ohrozil sám sebe. A to bylo poslední, po čem by toužil. Proto svolal po krátkém váhání jednání své konzistoře. Konrád z Vechty pocházel z bezvýznamného rytířského rodu a svého vysokého úřadu si nesmírně považoval. Nikdo z jeho předků se neměl tak dobře jako on. Byl to muž přizpůsobivý, který dokázal jiným říkat to, co chtěli slyšet. K tomu, aby se stal oblíbeným na královském dvoře, a aby si získal přízeň mnoha vysokých prelátů, to stačilo. Stačilo to i k tomu, aby s ním na koncilu jednali laskavě, neboť nikomu neodporoval. Jenže v situaci, kdy musel učinit rázná opatření, jimiž proti sobě popudí mnoho významných velmožů, a možná i samotného krále, byl bezradný. Nedávno oslavil 500 let života a chtěl svou pozemskou pouť dožít v blahobytu a klidu. S významnými představiteli své arcidiecéze se sešel ve velké kapitulní síni. Její stěny nechal před 100 lety vyzdobit slavný biskup Jan z Dražic, který byl velkým obdivovatelem francouzského umění. Nástěnné malby zobrazovaly křesťanské ctnosti a Konrád z Vechty si je často prohlížel. Modlíval se, aby mu dal Bůh sílu a on se dokázal chovat stejně ušlechtile. Většinu ctností, podle svého názoru, měl. Byl štědrý k chudým, neboť tak mu to přikazoval jeho úřad. Jiným nikdy nepřál nic zlého, dokonce ani stoupencům je nahusané. Ženám se vyhýbal a žil v rozumné míře střídmě. Míru milovný byl bezesporu, snad i pokorný, ale uznával, že činorodost k jeho dobrým vlastnostem nikdy nepatřila. To, co se dělo v mé arcidiecézi v době, kdy jsem dlel v Kostnici, je neodpustitelné a hanebné, vykládal Konrád z Vechty členům konzistoře. Seděl na starobylém arcibiskupském trůnu, nad hlavou měl rudý baldachín a v ruce držel berlu se zlacenou hlavicí osázenou perlami. Členové konzistoře zaujali svá místa v nádherně vyřezávaných lavicích u stěn kapitulní síně. Dostavili se úplně všichni. Někteří dorazili hned za svítání a v tvářích měli napjaté výrazy. I oni cítili vážnost situace. Před začátkem jednání spolu v hloučcích vzrušeně diskutovali. Koncil očekává, že se nekompromisně vypořádáme se stoupenci Jana Husa. Je smutné, že naše království má pověst země kacířské a má arcidiecéze slouží jako příklad krajiny, v níž se dopřává sluchu heretikům. To musí jednou provždy skončit. Rozhlédl se po tvářích prelátů, kteří ho pozorně sledovali. To, o čem právě hovořil, slyšel na jednání Kostnického koncilu snad 100krát. Nikdo mu však neuměl poradit, jak tu věc zařídit. Právě skončené vánoční svátky měl zkažené, neboť se celou dobu trápil, jak napravit poměry ve své arcidiecézi. Na nic rozumného však nepřišel. Napadla ho sice řada kroků, ale netušil, zda se dají uskutečnit. Laskavě, jako dobrý pastýř, se usmál a dodal. Proto jsem vás svolal, bratři, abych si vyslechl vaše rady. Bůh vám žehnej. Jak se dalo očekávat, První se slova ujal probošt svatovítské kapituly Jiří Purkardův z Janovic. Až dosud byl stoupenec Konráda z Rechty. A byl to on, kdo konzistoř řídil v době arcibiskupovy nepřítomnosti. Metropolitova slova považoval za osobní útok na sebe a toho popudilo. Situace byla vážná, to nikdo nepopíral. Bylo však nutné zdůrazňovat, že se v době arcibiskupovy nepřítomnosti děly hanebné události, jako by se jim nikdo z nich nestavil na odpor. Považoval to za nekorektní alibismus. Je třeba opravdu jednat rázně, začal svatovítský probošt. Hovořil pevným hlasem, i když už byl stařec, a jeho skráně zdobilo jen pár řídkých chomáčů bílých vlasů. Proto jsme se všichni modlili, aby se zvrátil domů, bratře arcibiskupe. Jednali jsme vždycky podle tvých pokynů, které si nám zasílal, ale to zjevně nestačilo. Ty jsi hlava arcidiecéze a my tví věrní pomocníci. Sám jistě víš nejlépe, co učinit, a proto jsme se tu sešli. Žehnám ti a raduji se, že společně vymítíme kacíře. Nepatrným úklonem hlavy naznačil, že skončil a posadil se. Většina přítomných pochopila, o co jde, a zvědavě čekala. Konrád z Vechty se zachmuřil. Nemínil cokoliv navrhovat. Pokud by jeho opatření neuspěla, byla by odpovědnost na něm, a to nemínil připustit. Trochu strojeně se usmál a s rozpaženýma rukama, jakoby žehnal, řekl: děkuji ti za tvá povzbudivá slova, bratře probošte. Byl jsem dlouhé měsíce mimo svou arcidiecézi, neboť tak si to žádali mé povinnosti jako zástupce království na jednání koncilu, kde jsme řešili problémy celého křesťanstva. Nejsem proto ovšem detailně informován, ač jste mi posílali své zprávy. Jste konzistoř a máte mi být pomocní radou. Proto vás žádám, abyste tak učinili. Co dělat, abychom vymítili kacíře? Část přítomných odvrátila pohledy stranou, jiní hleděli pevně na svého arcibiskupa, někteří dokonce vyzývavě, aniž by však cokoliv podnikli. V sále zavládlo tísnivé ticho. Pak se ozval litomyšlský biskup Jan Železný. Nebyl sice členem konzistoře, ale často se jednání účastnil. Byl stejně starý jako Konrád z Vechty, dokonce spolu studovali. Litomyšlský biskup byl muž hluboce přesvědčený o Kristově pravdě a měl v sobě odhodlání mučedníka. Vždycky kráčel neústupně za svou pravdou, a proto byl nadřízeným obtížný. Lidé jako on to měli v klidných dobách těžké, protože jejich odhodlání nikdo nepotřeboval. Jenže teď, kdy se všude roztahovali stoupenci Jana Husa, se stal mužem důležitým, neboť byl ochotný nést riziko. Jan Železný vstal, nejprve se zbožně pokřižoval a pak se káravě rozhlédl kolem sebe. Bratři v Kristu, je jen jediná cesta, jak se kacířům postavit. Musíme veřejně jejich chyby pojmenovat, a to znamená bez milosti odsoudit laické přijímání kalicha. To přece nebylo nikdy slýcháno. Proč k tomu mlčíme? Nemlčíme. Ve všech kostelech naši faráři věřící poučují, že je to akt kacířské pýchy. Ale k čemu to je? Horlil litomyšlský biskup. Nejde přece o kostely, které drží naši stoupenci, ale o ty ostatní, které ovládají naši nepřátelé. Máme o nich vůbec přehled? Děje se to v mém kostele na Rybníčku. Zabral ho ten hanebný Želivský, ozval se hořce Kozub od svatého Štěpána. Taky u svatého Haštala. Jistě, je jich mnoho, ale přehled o nich nemáme. Přerušil je Jan Železný. Navrhuji, aby konzistoř pořídila seznam farářů, kteří podávají laikům kalich. Jakmile podávání kalicha zakážeme, dáme jim nějaký čas, aby se vrátili dolů na matky církve. Pokud to neudělají, faru jim odebereme. Obročí budeme udělovat jen prověřeným duchovním. To je dobrý plán, souhlasil s ulehčením Konrád z Vechty. Věděl, že tohle je v očích koncilu správná cesta. Pokud krále Václava popudí, nenavrhl ji on, ale litomyšlský biskup. To však není všechno, ozval se svatovítský probošt Jiří Purkardův z Janovic. On Jana Železného rád neměl a cítil, že nemůže nechat všechny zásluhy jemu, když už se jednání konzistoře ubíralo tímto směrem. Především je třeba zakročit proti pražskému vysokému učení. To jeho mistři velebí památku Jana Husa a učenými řečmi obhajují kacířské bludy. Souhlasím, přikývl arcibiskup a povzbudivě se na svého přítele zadíval. Jenže univerzita má své svobody, na které je i můj úřad krátký, a drží nad ní ruku sám král. Jenže ty, bratře arcibiskupe, si kancléřem vysokého učení pražského, připomněl důrazně probošt, i ty máš jistá privilegia. Můžeš například odmítnout udělit souhlas s konáním mistrovských zkoušek. Zakaž je vysokému učení a tomu drakovi utneš hlavu. Po krátkém váhání Konrád z Vechty souhlasil. Následujícího dne v celé arcidiecézi zakázal podávání kalicha. Současně oznámil, že nebude světit nové kněze a vyzval všechny poctivé věřící, aby vyháněli z far falešné proroky. Noha, zraněná při drancování opatovického kláštera, srostla Adamovi špatně. Mohl sice chodit, ale na nohu trochu napadal a při delší chůzi se musel opírat o berly. Při té příležitosti si mnohokrát vzpomněl na svého učitele, který mu jako novicovi do omrzení opakoval, že zásluhy před Bohem má jen ten, kdo s pokorou v duši pro víru trpí. Tehdy mu to nevěřil a hloupé mu to připadlo i teď. To, že špatně chodil a noha ho v noci pobolívala, neshledával jako důkaz Boží milosti. Byl to spíše důkaz hanebnosti kacířů. A ti přece nemohli být Božím nástrojem. To bylo zřejmé. Když želivský opat soucitně Adamovi nabídl, že se může vzdát senožacké fary a vrátit se do kláštera, neboť si zaslouží odpočinek a klidnější život, rezolutně to odmítl. Mám své farníky rád, prohlásil pevně. Znám je do jednoho. Mnohé jsem kdysi křtil, vím o jejich ctnostech i nectnostech a snažím se je vést, jak nejlépe umím. Byla to pravda. Adam měl však ještě jeden důvod, proč chtěl v senožatech zůstat, a tím byl jeho chráněnec Hanuš. Vždyť mu ten chlapec zachránil život. Znal ho a věděl, že tam, venku, mezi lidmi, je šťastný. A klid tam nalezl i on. Měl svou práci, která měla smysl. Před hromnicemi se na faře objevil děkan z Humpolce. Fara patřila klášteru, ale v duchovních záležitostech tu měl samozřejmě slovo i on. Jmenoval se Blažej a s Adamem se dobře znal. Přátelsky se uvítali, děkan smetl dlaní z pláště sníh a vděčně přijal džbánek horké medoviny. Chvíli rozprávěli o tom, co je v okolí nového, a teprve pak přešel Blažej k věci. Seznámil ho s nařízením pražského arcibiskupa a žádal, aby ho v neděli přečetl skazatelny. Jaký by to mělo smysl, bránil se Adam. Tady se kalich laikům nepodává, tak proč o tom mluvit? Příkaz je jasný, je třeba věřící varovat. Vím, že v tvé farnosti je pořádek, ale farníci musí být varováni, pokud by náhodou nějakého kacíře potkali. Vědí dobře, co a jak, nedal se Adam. Má zmrzačená noha je jim dostatečným důkazem, jak hanební jsou kacíři. Je mi líto, ale ten příkaz splníš, změnil tón humpolecký děkan. Kdo to neudělá, toho musím nahlásit konzistoři jako stoupenci Jana Husa. Poslechnu, opáčil odměřeně, ale není to dobré rozhodnutí. Já své farníky znám. Jakmile jim něco zakážu, začnou přemýšlet, proč to všechno. Budou se na kalich vyptávat. Jak jsem řekl, poslechnu, ale stejně jako Pilát si myjí ruce. Žehnám ti, usmál se děkan. Diskutovali o všem možném skoro až do půlnoci. Ráno pak Blažej pokračoval do sousední farnosti. Adam byl v pokušení slib nesplnit, jenže věděl, že by to byl těžký hřích a ten si nemínil vzít na svědomí. Hned první neděli svůj úkol splnil. O 2 týdny později se na faře objevil senožacký rychtář Bolek. Doprovázeli ho 2 sedláci. Jedním z nich byl Jouza, otec Hanušovy matky Mařky. Nikdy se o Hanuše nezajímal a pokud chlapce potkal, nevšímal si ho. Dceři neodpustil a jejího pancharta nenáviděl. Vítejte, bratři, žehnal jim překvapeně Adam. Byl večer a on uklízel svou jizbu. Stalo se něco? Ve vesnicích u Pacova začali faráři podávat věřícím kalich. Začal trochu rozpačitě rychtář. Ty jsi nám, otče, vysvětlil, že něco takového je smrtelný hřích. Jenže někteří z nás si myslí, že to hřích není. Apoštolové přijímali tělo i krev páně. A stejně to dělali ti, které oni přivedli k víře v Ježíše Krista. A dělo se tak po celá staletí. Jak je možné, že ti všichni neskončili v ohni pekelném? Kdo vám tohle napovídal? Zamračil se popuzeně Adam. Bylo mu jasné, že to nemají z vlastní hlavy. Ale bylo to tak. Máme pravdu, vyhnul se odpovědi rychtář Bolek. Nemáte, odmítl to senožacký farář přísně. Byla to jiná doba. Tehdy byli křesťané pronásledováni pohany a museli vyznávat víru v Krista tajně a často s mnohými nedostatky. Jakmile však křesťanská víra zvítězila, bylo přáním našeho pána, aby se hostina s ním konala způsobem liturgicky správným. Proto Kristus ustanovil kněze, aby na tuto věc dohlíželi. Nepopíráš však, že za času apoštolů se podávalo sup u trakvé specie. Přerušil ho s neskrývanou spokojeností Jouza. Adam se zarazil. Tenhle rozhovor se mu ani v nejmenším nelíbil. Prostý lid měl poslouchat a ne se míchat do věcí vyhrazených učeným duchovním. Přemohl však svou nechuť a klidně opáčil. Kdysi bylo mnoho věcí jinak. Podstatné je však to, co je správné dneska. Napomínám vás, bratři, otec arcibiskup hovoří jasným jazykem. Z bolestí v srdci vás musím varovat. Kdo by požadoval podávání kalicha, hřeší a budu muset požádat o jeho přísné potrestání. Jděte s Bohem. Senožatští farníci se trochu rozpačitě rozloučili a mlčky zmizeli. Adama poslal Hanuše, aby se rozhlédl po senožatech. Obával se dalších potíží. Chlapec mu donesl zprávu, že se v domě starého Jouzy svítí a pod rouškou noci se tam scházejí lidé z obce. Naštěstí jich není mnoho. Na to, aby obhájil záležitosti svého syna Vítka, se písař Mikuláš připravil svědomitě. Celý život byl zvyklý na úskoky a sám je dříve pomáhal svému pánu Jindřichovi z Rožmberka vymýšlet. Po jeho ženě to byl druhý člověk, s jehož odchodem ze světa pozemského se těžko smiřoval. Měl ho rád, rozuměli si a díky němu prožil Mikuláš řadu krásných let. Hned po skončení vánočních svátků se Mikuláš vypravil do Prahy. Ještě předtím však zašel za paní Alžbětou z Krabař a po vzrušeném rozhovoru získal její zdrženlivý souhlas, aby Rozárka zůstala se svým dítětem na jejím panství. Ale jen do léta, dodala urozená šlechtična, když ji opouštěl. Toho dne byla ve špatném rozmaru, ale i tak považoval Mikuláš jednání za své první vítězství. V Praze se jako obvykle ubytoval v domě pánů z Rožmberka na Starém městě pražském. Odtud to měl jen pár kroků do Karlovy koleje. Rektorem byl toho roku Jan kardinál z Reinsteina. Své jméno obdržel, protože měl vlasy rudé, skoro jako purpur kardinálských klobouků. Byl to muž klidný a nevýbojný, ale vynikající filozof a znalec evangelií. Vím, že tvůj syn byl žákem Jana Husa, pokyvoval rektor opatrně hlavou. I on věděl o olomouckých událostech. Stoupenci římského papeže každou takovou událost rozhlašovali po celé zemi. Vím také, že se našeho nebohého mistra zřekl. Proto netuším, jak bych mu mohl pomoci. Zaslechl jsem, že arcibiskupská konzistoř zakázala univerzitě konat mistrovské zkoušky. A koncil hodlá naše slovutné vysoké učení suspendovat. Změnil téma písař Mikuláš. Seděl na nízké stoličce před rektorovým křeslem. Jan kardinál z Reinsteina měl na sobě honosný rektorský plášť a v ruce držel zlaté insignie. I když by byl Mikuláš raději, kdyby s ním mohl hovořit soukromně, dostalo se mu jen oficiálního slyšení. Po rektorově levici seděl v křesle děkan artistické fakulty s několika dalšími mistry a nudili se. Tato povinnost nepatřila k nejzábavnějším a navíc z ní nekynul žádný příjem. Dnes je ještě čekala dlouhá disputace o kalich. Ne všichni byli ochotni přijmout ho a dva mistři dokonce radili přání arcibiskupské konzistoře vyhovět, neboť z teologického hlediska nebyl jejich spor úplně jasný. Mnohým se nechtělo jít až na krajní mez a vypovědět poslušnost církvi. Ano, prožíváme těžké chvíle, přikývl rektor. Arcibiskup jedná hanebně, pokud brání našemu vysokému učení konat to, co je jeho svatým posláním. Neříkám tajemství, pokud prozradím, že jeho zákaz nejspíše nebudeme respektovat. Pak ovšem mistrovské tituly neuznají na jiných vysokých učeních za hranicemi, upozornil ihned jeden ze starších mistrů. Patřil k zastáncům smíru s konzistoří. I tak máme kvůli Němcům v cizině dveře zavřené, opáčil hořce jeho soused. Co se změní? Pokud však budete konat zkoušky, pak jistě arcibiskup odmítne vysvětit ty z vašich žáků, kteří se rozhodnou pro dráhu kněžích. A to budou mnozí nepochybně chtít, zasáhl písař Mikuláš. Pokud však nebudou svěceni noví kněží, pak hrozí, že kalich začnou podávat samozvaní kazatelé z řad prostého lidu. Něco takového by bylo nepřípustné. Děje se to však. A nemůžete se divit, pokud se nedostává svěcení vzdělaným mužům, kteří by sloužili kalichem. Mistři ožili a začali s rektorem diskutovat, protože tohle byl zajímavý teologický problém. Mikuláš je nechal. Teprve po chvíli se vrátil ke svému návrhu. Mám řešení, museli byste mi ovšem pomoci. Prohlásíte, že můj syn Vítek, který jako bakalář řádně ukončil toto vysoké učení, má stále vaši důvěru a nevěříte, že by se zpronevěřil památce Jana Husa. A nadále ho považujete za spravedlivého křesťana. Jaké je tvoje řešení našeho problému? Zeptal se zvědavě rektor a rukou zastavil příbal nesouhlasu přihlížejících mistrů. Dobré, odpověděl neurčitě písař Mikuláš. Nebylo by však správné prozrazovat ho na místě, kde je mnoho uší a jistě i úst. Je hanebné nevěřit nám. Je hanebné odmítat pomoc, pokud jde o Kristovu pravdu, opáčil přísně Mikuláš. Chvíli se dohadovali, ale nakonec na jeho podmínku přistoupili s výhradou, že sami rozhodnou, až se ta věc stane, zda je její význam pro boj za Husovu památku takový, aby mu vyhověli. Hned druhý den se Mikulášovi podařilo získat slyšení u nejvyššího purkrabího. Čeněk z Wartenberka ho přijal v soukromé pracovně. Mikuláše znal řadu let a nebyl tak pošetilý, aby s ním hovořil před svými služebníky nebo úředníky královského dvora. V honosné pracovně byli sami dva. Konzistor zakázala kalich a omezila působení vysokého učení, začal Mikuláš s truchlivým výrazem ve tváři. Mnoho věrných památce Jana Husa přitom žádá, aby jejich faru začal spravovat lepší kněz, takový, který jim bude podávat sup utrakvé specie. Pokud vím, je to přání i většiny urozených rodů této požehnané země, leč vysvěcených kněží se nedostává. To je všeobecně známo. Jistě si však přišel hovořit spíše o tom, co všeobecně známo není, usmál se Čeněk z Wartenberka. Víš, že si na dlouhé proslovy nepotrpím, nuže? Světícím biskupem byl po dobu nepřítomnosti našeho arcibiskupa Hermann z Middelheimu. Je Němec a stal se titulárním nikopolským biskupem, i když jeho diecézi ovládli Osmani. Proto vstoupil do služeb Konráda z Vechty. Vím, a dál? Není to muž odvážný, rád jí a má břicho jako štoudev. Ohladu by dlouho nevydržel, pokračoval Mikuláš a v očích mu hrály pobavené jiskry. I Čeněk z Wartenberka se pousmál, protože mu celá věc začala docházet. Nedávno odjel Hermann z Middelheimu do Olomouce, protože tamní biskup umírá a bylo třeba zařídit spoustu věcí, pokračoval písař Mikuláš. Za pár dní se bude vracet. Zjistil jsem, že pojede po zemské stezce přes Vysočinu. Hodlá se prý zastavit v Německém Brodě. No a nedaleko stojí hrad Lipnice, který jste vyženil. Je to hrad pevný a jistě hodný toho, aby hostil takovou osobnost, jakou je nikopolský biskup. Ten by jistě jako projev svého vděku pokřtil na kněze ty muže, kteří by toho byli hodni. Mikuláši, jsi opravdu neocenitelný služebník, rozesmál se nejvyšší purkrabí. Tohle by možná vymysleli i jiní, ale nikdo by to neuměl říci tak obratně jako ty. Poslechnu tvou radu. Co za ní chceš? Promluvte s paní Alžbětou z Kravař. Chci, abych směl do své domácnosti přijmout manželku svého syna i s jejich malou dcerkou. Není tomu nakloněna. Chápu její nechuť k rodině tvého syna. Jako poručník Oldřicha z Rožmberka mám však jistý vliv. Je to rozumná žena. Jistě se dá obměkčit. Mám ještě jedno přání. Potřebuji pár spolehlivých ozbrojenců, abych dopravil z Moravy do Krumlova truhlici se stříbrňáky, které jsou moje. Když má snacha prchala ze Štramberku, musela je tam ukrýt. Víte, jak to dneska chodí, urozený pane, nejvyšší purkrabí. Vím, souhlasil Čeněk z Wartenberka. Pokud šlo o věci víry, jednal rázně a spravedlivě. Ještě před Velikonocemi vysvětil Hermann z Middelheimu na Lipnici první kališnické kněze a stříbrňáky z Moravy se vrátili do Mikulášovy truhlice. Vítek zůstal prozatím na Házenburku a písař Mikuláš obdržel od rektora listinu, v níž potvrzoval jeho věrnost kalichu. Rozárka získala od Alžběty Skravař souhlas, aby pobývala v Krumlově tak dlouho, jak jen bude potřebovat. Ovšem, pod podmínkou, že začne vyznávat kalich.